Tuvākais bankomāts 9 vai pat 34 km attālumā. Tā ir ikdiena vēl vairākās vietās Latvijā. Piemēram, Saldus novada Ezeres pagastā. Stāsta pagasta pārvaldes vadītājs Ainārs Akerfelds.
Mūsu pieredze, kad pēc hipotēku bankas likvidēšanas esam ir bez bankomāta un pagasta iedzīvotāji rakstīja vēstuli, griezās ir pie pagasta, novada domas ir risināt jautājumu par bankomātu atjaunošanu. Bet tā kā bankomāta izmaksas esot ir liels un neatmaksājas, ir tā kā cerības mazas, kad varētu tikt pie bankomāta atpakaļ Ezerē.
Cik jums ir tuvākais bankomāts tagad?
33 km, Saldus pilsēta.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotā sapulcē bez bankomātiem palikušo pašvaldību vadītājus uzklausīja banku pārstāvi. Taču tik vienkārši dot solījumu ierīkot bankomātus bankas nevarot, saka Latvijas Komercbanku asociācijas padomnieks Teodors Tverijons.
Bankautomātu uzstādīšana un izmantošana, tas ir dārgs pasākums, un viņš ir izmantojams tur, kur nu, ir attiecīgas sociāla-ekonomiskais finansiālais pamatojums, klientu daudzums, apgrozījumam un tā tālāk. Ja. Pēc šobam, no iedzīvotāja viedokļa, nu, katrs gribētu, ka banka automāts būtu ne tikai pagasta, bet gan viss katrā mājā. Ja. Bet nu, situācija ir tāda, ka šim dargam pasākumam ir izmaksas un visi reikina. Jāvairo iespējas norēkināties bez kaidra nauda arī lauku teritorijas. Ja. Otrais moments, kad nedrīkst aizmirst arī tos cilvēkus, kuram tik tiešiem šis kaidra nauda ir nepieciešama un kad jāmeklē kopā ar pašvaldībām alternatīvas iespējas, kā to banku aizvietot.
Arī varam valsts sekretārs Aleksandrs Antonovs atzīst. Būtu jāpanāk, ka bankomāts nav vienīgais līdzeklis skaidrās naudas izņemšanai.
Mēs runājam tagad ar 6 novadiem un nu, 5 bankām konkrēti telpā. Un mēs esam novienojušies sanāksmē, ka atzimredzam ir jāmeklē, kā popularizēt tos citus veidus, kā veicināt to izpratni un arī izmantošanu. Viens no tiem ir naudas izmaksa vai nu no tirgotāja, kur var maksāt ar karti jau tagad. Ir arī iespēja izņemt naudu pašvaldībā. Tātad pašvaldība var strādāt nu, līdzīgi kā tirgotājs, tad piedāvāt saviem iedzīvotājiem naudas izmaksu. Bet jebkurš no tiem risinājumiem, tas pārēc kaut kādas izmaksas un kādam šīs izmaksas ir jāuzņemās. Nākamais posms ir divpusējās sarunas, kur bankas saprot, ka nu, ir jārunā par tarifiem un par tām izmaksām, un arī pašvaldības, kas ir tās, kas ir ieinteresētas tautsaimniecības izaugsmē, nu, tad būtu iniciatori tām sarunām divpusējām vai ar vairākām bankām varbūt.
Antonovs uzsver, ka valdība uzklausot vairam ziņojumu jau ir nolēmusi. Valsts neveidos savu bankomātu tīklu un arī neieguldīs finansējumu kādas privātās bankas tīklā. Tāpēc ir jāmeklē alternatīvi risinājumi. Akerfelds no Ezeres pagasta gan norāda. Vismaz līdz šim citas naudas izņemšanas iespējas laukos ir visai ierobežotas.
Benzīna tanka un aptieka, bet aburtais loks ir tas, ja nav tā skaidrā nauda, tad nav ko izsniegt, jo viņi var izsniegt tikai SEB bankas kartes turētājiem un nu, cik ienākās nauda. Jo degvielas bāzē pārvalde lielie zemnieku saimniecības no rēķina sveic ar pārskaitījumu. Un skaidrā nav, un cik cilvēki nāk ir pērkās, ir kasa kart, tā kā reāli uz vietas arī aptiekā tā patām tā apgrozība arī nav tik liela. Līdz tiem 50 latiem vai tā pēc jaunā 100 eiro, kad viņi labprāt izsniegt, ja būtu tā nauda.
Tikmēr varam uzskata, ka skaidras naudas izņemšanu varētu piedāvāt novada pašvaldībās, nodrošinot to piemēram pagastu pārvaldē esošajos klientu centros. Piektdienas sanāksmē atsevišķi novada pārstāvi gan apgalvojuši, ka pašvaldībai tādu tiesību neesot. Ministrija to gan apšauba, jo dažos novados tā esot ierasta prakse. Ivo Leitāns, Latvijas radio.